Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Har du ladet batterien, Odd-Rikard?
Jeg har litt sånn nøya på det her. Alltid ja. Ladet opp.
Ja. Ja. Ja, det jo ikke tidlig morgen, men det fortsatt morgen.
Ja, mobiler og nettbrett og PC, alt ladet opp.
Ja, hvordan det I området rundt Oslo? Tror du batterien fulle?
Det varierer vel litt, men hvis vi går til det store batteriet,
Et av verdens største, ikke det?
Verdens største batteri, norske vannkraftmagasiner.
Det begynner å bedre seg.
Så det begynner å bli veldig bra. Vi har vært nervøse, hele nasjonen har vært nervøse nå, utenom din ord da.
Og så har vi jo, men de batteriene ganske kalde, det jo ikke mange gradene I dette ferskvannet oppe I fjellheimen.
Det freezing om vinteren altså.
Men vi var for egentlig bare et par år siden I Mojave-ørkenen I Kalifornien, Richard, og da fikk vi, vi så det jo ikke, men der var det jo et veldig varmt batteri.
Det var det. Altså, du tenker på konsentrert solkraft.
Ja, alle speilene som stod og varmet opp.
Lyser på et tårn som varmer opp et salt.
Saltbatteri.
Ja.
Flytende salt, molten salt, det de kaller det.
Ja.
Ja, og vi skal snakke litt om det, fordi det viser seg jo at batteri jo ikke egentlig bare elektrisk strøm.
Nei.
Et norsk selskap som driver med store saltsmeltebatterier Kyoto Group. Vi har dagens gjest administrerende direktør I Kyoto Group, Camilla Nilsson. Velkommen.
Tusen takk.
Du hører at dette vi veldig interessert I.
Ja, så gøy.
Ja, og litt, da må du ta litt av bakteppet da, fordi vi snakker mye om batterier, og mange tenker da på elbiler og mobiltelefoner og elektriske batterier, men det jo en annen historie også.
Ja, så bakteppet her jo veldig spennende, for hälften av energibehovet I verden varme, og det snakker vi ikke om. Og I dag blir det I stort sett produsert med fossile bränsler. Og det 40% av dagens CO2-utslipp kommer fra det. Så om vi klarer å elektrifisere varme, så adresserer vi 40% av CO2-problematikken. Og det løsninger tilgjengelig I dag, men det hører vi nesten ikke om.
Nei.
Men det, altså jeg tenker jo på, hvis vi tar eksempelet til Norge da, så har vi jo store varmekrevende industrier I Norge, fra Tyssedal og til Årdal og ja, de store kjente industriene. Det mange stort behov I industrien da?
Ja, så det jo nesten all industri, nesten all vi ser rundt om, har brukt varme I produksjonsprosessen. Ja. Så det over 20 000 terawattimer I året med behov for termisk energi fra industrien globalt.
Det et stort beløp, Jan.
Ja, det verden.
20 000 terawattimer. Altså I Norge så har strømnettet produsert 140.
Ja, det litt å gå på.
Det litt å gå på.
og mye av det vi produserer går da til spille faktisk, ut I varmen som blir lagd ute I disse industriområdene, punktene som du får ikke gjenbrukt. De bygde store svømmebasseng og sånn utendørs I Årdal og andre steder. Der fikk de tatt ut litt, men det jo en del å gjøre.
Det en del å gjøre, så du har både elektrifisering av all den termiske energien som industrien trenger, og så har du det å fange den restvarmen, eller overskuddsvarmen fra industrien rundt om I verden, som igjen over 2000, jeg tror det cirka 2500 terawattimer globalt, med varme som bare går til spille.
Da må vi høre litt om hva det nå dere I Kyoto Group gjør, som skal gjøre og håpe å si omdanne denne muligheten for å lagre varme.
Ja, så vi klar for å elektrifisere produksjonen av varme til industrien. For å kunne gjøre det, så trenger vi også lagring. Så det vanvittige mengder med sol- og vindkraft som blir implementert I dag, men det kontrollerer vi ute. Så da trenger vi lagring. Så vi den asseten som sitter mellom de sol- og vindvolatile strømkildene og det stabile behovet som industrien trenger. Så vi lader vårt batteri når vi har strøm, og så leverer vi det når industrien trenger det.
Det jo litt sånn skremmende, for at når det blåser mye I Tyskland, så får vi billig strøm, Men hvis dere kommer med batteriene, så får vi ikke det lenger.
Nei, men da får du jevnt billig strøm, for da slipper du å toppe deg med den vanvittige dyre strømmen.
Ja.
Mm. Da det viktig å presisere da, at det vi snakker om er industriløsninger, hovedsakelig som dere skal levere, og dere skal jo da levere varme til industrien, og ikke nødvendigvis elektrisitet. Selv om det er to sider av samme sak, så er det litt viktig å påpeke.
Ja, vår value proposition er varme. Derfor at kosten med å lagre energien som varme er veldig mye mindre enn det å lagre energi som elektrisitet. Så det er litt sånn, om slutbehovet er varme, da er det liksom lagring som varme som ja. Er det enda som
går lite tapt på veien.
Ja.
Men hva snakker vi om av størrelser og temperaturer og sånn her da?
Ja, så vi har nå et modulært batteri som vi dimensionerer etter behovet fra industrien. Så vi kan dimensionere det fra 8 megawattimer opp til 96 megawattimers lagring på ett batteri. Og så har du da en discharge-kapasitet på 5 megawatt, og så kan vi lade det med en 10, 20 eller 30 megawatt heater.
Og det er meningen at det her skal pulse gjennom på kort syklus?
Ja, så det mest typiske som vi ser er jo sånn dag til natt, eller natt til dag load shifting. Så typisk i Spania så kan vi da lade batteriet på dagen når det er sol, og så kan vi fortsette å levere varme på natten til de industrier som kjører 24/7.
Alternativet i dag da?
Ja, så i dag blir alt det her stort sett produsert med gasboiler som står rundt om i industrien. I Norge så finner du en del electrical boilers, så du har jo elboilers som fokuserer, som produserer varme. Men problemet med en elboiler er jo at da trenger du elektrisiteten, og når vi nu faser inn så mye sol og vind, så er jo den veldig volatil. Ja. Så du kan jo ikke kjøre elboilen kontrollert.
Nei, men på en annen side så er jo dette den store muligheten sånn klimamessig da, at her kan du virkelig få ned utslippene, fordi du kan bruke sol og vind til å lage den varmen som du ellers ville ha måttet bruke gass eller eventuelt fossilfyrte kraftverk for å få til.
Yes, så vår konkurrens er jo gass. Vi er her for å ersette gassboilers rundt om i Europa.
Nettopp, ja.
Ja, nok et stikk til Putin.
Ja, unnskyld. Det er i hvert fall utrolig spennende, men dette er jo som du sier, Camilla, disse her store saltsmeltevarme prosjektene ligger jo ikke akkurat i Norden. Det er jo Spania, Marokko, California vi hører om. Hvorfor Norge?
Ja, hvorfor Norge? Det er två batteriselskaper i Norge. Norge er kanskje innovative på energisiden,
ja.
Rett og slett. Vi ser at vårt primærmarked for de her batteriene er jo ikke Norge, for Norge er jo et batteri allerede. Men det er mye restvarme i Norge, så det kan vi bruke vårt batteri til, å fange den restvarmen. Men annars, så den business casen for dag til natt eller natt til dag load shifting, den ser vi jo i länder som har mye sol og vind på grid. Og da snakker vi Spania, Tyskland, UK, og mer blir det.
Ja,
altså, tidligere snakket vi jo om fyllingsgrad, altså, det gjør vi jo alltid i Norge, men nå er det jo snakk om, ja, nå blåser det litt så, på kontinentet så strømmen blir billigere.
Da sjekker
billigere.
Vi mobil.
Ja, altså dette her har jo begynt å skylle virkelig inn over oss.
Det har det, til de grader.
Så virkelig spennende. Men Camilla, hvilke industrier er det som er mest aktuelle da, for denne type løsninger?
Ja, så i prinsipp så blir det brukt varme i nästan alla produktionsprocesser. Ja. Men vi ser en industri till exempel som pulp and paper. Det blir brukt vanvittigt stora mängder med damp.
Mm.
Och petrochemicals, food är väl kanske de största.
Mm. Och det här är väl inte sån varme som man brukar när man ska koka ägg.
Det är inte koka äggvärme. Det är mycket damp och vi snackar temperaturer typisk över 150 grader och kanske upp i 500 grader.
Ja.
Men jag skönjer ju det att disse cyklusene går ju gärna på dygn, alltså natt och dag eller den typen ting, men Hvor lenge kan denne batteriløsningen holde på varmen da?
Nei, så saltet holder veldig godt på varmen, så det derfor vi har valgt salt som lagringsmedel. Det mindre enn 1% tap i dygnet. Oh, ja. Men vi beholder, om ikke vi leverer energien, så kan vi beholde varmen gjennom å holde batteriet varmt. Men vår business case er jo den dag til natt eller natt til dag, så vi vil jo se energien flyte gjennom batteriet på en sykkel i dygnet.
Ja, det er vel godt isolert også, tenker jeg, termisk isolert.
Ja, og vi har jo bygd batteriet, for det første batteriet som vi installerer står i Danmark, så vi designer jo vårt batteri for å stå ute i Norden. Ja. Og da er det godt isolert.
Ja. Men det er jo med temperatur utenfra, hva med korrosjonen innenfra på saltet, er ikke det veldig krevende å løse?
Jo, det er en av de temaene som er litt krevende med salt, at det er jo korrosjon, så da må man bare være god på materialvalg. Ja. Og det er derfor vi har da hentet våre ingeniører fra CSP-industrien, som har jobbet med det her i 20 år, og lært seg å hantere den korrosjonen.
De kommer fra å varme opp dette solpaneler, det er der det, kompetansen kommer fra.
Ja, det tekniske senteret vårt sitter faktisk i Spania, i Sevilla, det som et av de første CSP-anleggene faktisk står. Så de har gjort det her i 15 pluss år.
Mm. Men bare et spørsmål angående det, hvor lang er levetiden på en sånn løsning da, med denne korrosjons...
Ja, så vi designer vårt batteri for en levetid på 25 år, og da cirka en sykkel om dagen.
25 år, ja, det er ganske imponerende.
Så det er jo i prinsipp stål. Det er stål og salt som vi kjøper fra Yara, som er materialer våre.
Da ser jeg for meg en stor tanklignende sak. Er det i størrelse type en stor tankbilstørrelse, eller...
Ja, så vi, om man tenker en base configuration som vi kaller da vår 64 megawattimers batteri, har en footprint på cirka 250 kvadratmeter. Ja. Da har du 8 tanker da.
8 tanker, ja. Ja, det går an å se for seg, Odd-Rikard.
Ja, 250 kvadratmeter og så en høyde på...
Ja, så man tenker det første batteriet som vi installerer i Danmark, da er tankene litt mindre på den første. Da er det sånn 4 megawattimer, men da fikk den tanken plass i en 20-fot container.
Nettopp.
Ja, så det var hele konseptet vårt, at det her skulle være lett å transportere. Så ser vi nå at det blir litt mer effektivt, energieffektivt, og gjør tankene litt større, så da dobler vi storleken på tankene, men du får fortsatt plass med dem på en lastbil.
Riktig.
Ja, det er jo viktig for distribusjonen. Men dere har også hatt et testanlegg gående. Hvor lenge og hvordan har det gått?
Ja, så vi har et lite testanlegg på Follum utenfor Hønefoss, Norske Skogs gamle industrisite, og det har vi haft nå en par år. Og det ble brukt for å da demonstrere at det her lar seg gjøre og sirkulere saltet mellom de her tankene. Og så når vi hadde demonstreret det, så har vi gjort om det til et R&D-anlegg, så det bruker vi nå for å teste nye materialer. Ja. Vi trenger å teste en ny pumpe, så gjør vi det der.
Hva er dit dere har kommet i dag, Camilla? Hva er de to neste store utfordringene for dere, annet enn å få forløst markedet selvfølgelig?
Ja, vi hadde Capital Markets Day for cirka en måned siden, og vi kaller den Capital Markets Day on the doorstep to market breakthrough with the proven technology. Og vi føler at det er der vi står i den geopolitiske situasjonen som vi står i nå, så har det blitt et voldsomt behov for denne type løsninger. For alle i industrien leter etter løsninger for å ersette den gassen.
Ja. Så, ikke bare gassen dyr, men du skal også løse klimautslippene.
Yes. Så vi, det neste steget for oss er oppskalering. Så vi jobber nå med kunder, og vi har et 40-tal kunder i dialog som ønsker å se på denne løsningen. Så vi tar sikte på å installere 5 installasjoner neste år i industrien. Så det liksom, nå er det oppskalering.
Sier du, Odd-Rikard, her løser man jo 2 utfordringer.
Ja, man gjør det, men det, altså navnet Kyoto Group tyder jo på at her har man hatt miljø i tankene.
Ja, og så kom prisen på strøm og gass virkelig i taket, så da får dette en ekstra boost. Camilla Nilsson, administrerende direktør i Kyoto Group, vi får bare ønske deg lykke til. Det var veldig spennende å høre. Da forstår vi litt mer her.
Tusen hjertelig takk.
Takk til Odd-Rikard Valmot og til vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn Jan Moberg.